Laidoje kviečiame pasiklausyti ištraukų iš popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo Gaudete et exultate apie pašaukimą į šventumą šiuolaikinėme pasaulyje. Skaito Jonas Lamauskas.
Pravartu dažnai atminti, kad egzistuoja dorybių hierarchija, kviečianti ieškoti to, kas esminga. Pirmenybė teiktina dieviškosioms dorybėms, kurių objektas ir motyvas yra Dievas. Jų centre yra meilė. Pasak Šventojo Pauliaus, tai, kas iš tikro svarbu, yra tikėjimas, kuris veikia meilė. Esame pašaukti rūpestingai puoselėti meilę. Kas myli, tas įvykdo įstatymą. Taigi meilė – įstatymo pilnatvė. Todėl visas įstatymas telpa viename sakinyje. Mylėk savo artimą kaip save patį. Kitaip tariant, įsakų ir potvarkių tankmėje Jėzus išmuša spragą, įgalinančią išvysti du veidus – tėvo ir brolio. Jis neduoda mums dviejų formalių ar dviejų įsakų. Mums duodami du veidai arba tiksliau, daugelyje atsispindintis vienintelis Dievo veidas. Juk kiekviename brolyje, ypač mažiausiajame, trapiausiame, bejėgiškiausiame ir vargingiausiame glūdi pats Dievo paveikslas. Ir iš pažeidžiamos žmonijos nuotrupų laikų pabaigoje viešpats sukurs galutinį meno kūrinį. Mat kas išlieka, kas yra vertinga gyvenime, kokie turtai nenyksta. Tikrai tik du – viešpats ir artimas. Šie du turtai nepranyksta. Tai išsilaisvina viešpats bažnyčia iš naujų gnosticizmo ir pelagijonybės formų, trukdančių ir neleidžiančių jai keliauti šventumo link. Šie klystkeliai reiškiasi įvairiais pavidalais, nelygų temperamentas ar charakteris, todėl kiekvieną raginu Dievo akivaizdoje paklausti savęs bei pagalvoti, kaip jie gali reikštis tavo gyvenime. Trečiasis skyrius – mokytojo šviesoje. Apie šventumą gali būti daug teorijų pilnų įvairių aiškinimų bei perskyrų. Tokie apmąstymai gali būti naudingi, tačiau nieko nėra informatyviau, kaip grįžti prie Jėzaus žodžių ir nuodugniau pažvelgti, kaip jis mokė tiesos. Jėzus labai paprastai paaiškino, ką reiškia būti šventam, palikdamas palaiminimus. Jie yra tarsi krikščionio tapatybės chartija. Jei kas nors mūsų klausia, kaip galima tapti geru krikščioniu, atsakymas yra paprastas. Kiekvienam savaip būtina daryti tai, ką Jėzus pasakė kalno pamoksle. Palaiminimuose atsiskleidžia mokytojo veidas, o tą veidą esame pašaukti atspindėti savo gyvenimo kasdienybėje. Žodžiai laimingas ar palaimintas tampa šventas sinonimu, nes jais išreiškiama tai, ką Dievui ištikimas ir pagal jo žodį gyvenantis žmogus dovanodamasis pasiekia laimę. Prieš srovę. Jėzaus žodžiai gali pasirodyti poetiški, tačiau jie aiškiai prieštarauja tam, kas įprasta, kas dedasi visuomenėje. Jėzaus žinia gali būti patraukli, bet iš tikrųjų pasaulis kreipia į kitokią gyvenseną. Palaiminimai jokių būdų nėra nereikšmingi ar paviršutiniški, priešingai. Taip gyventi galime tik tada, kai šventoji dvasia persmelkia mus visa savo gale bei išlaisvina iš savo naudiškumo, tingumo ir išdidumo silpnybių. Pasiklausykime Jėzaus su visa meile bei pagarba, kurių vertas mokytojas. Leiskime jo žodžiams mus sujaudinti, mesti mums iššūkį, paskatinti mus realiai pakeisti gyvenimą. Kitaip šventumas liks vien žodžiais. Prisiminkime dabar pavienius palaiminimus, tuos, kurie pateikti mato Evangelijoje. Palaiminti beturčiai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. Kad išvystume, kuo saugiai grįsti savo gyvenimą, Evangelijoje esame kviečiami suvokti savo širdies tiesą. Paprastai turtuolis jaučiasi saugus dėl savo turtų ir mano, jog kai turtui iškyla pavojus, žlunga visa gyvenimo žemėje prasmė. Pats Jėzus mums tai pasakė palyginime apie paiką turtuolį, kuris jaučiasi saugus, bet yra kvailas, nes nepagalvoja, jog gali mirti tą pačią dieną. Turtai nieko negarantuoja. Kai jaučiasi turtinga, širdis būna tokia patenkinta savimi, kad nebelieka vietos nei Dievo žodžiui, nei brolių ir seserų meiliai, nei džiaugsmui, nei džiaugimuisi svarbiausiais gyvenimo dalykais. Beturčius dvasia Jėzus palaimintais vadina todėl, kad jų širdis neturtinga ir viešpats į ją gali žengti su savo nuolatinė naujybė. Tas dvasios neturtas artimai susijęs su Ignaco Lojolo siūlomu šventuoju indiferentiškumu, per kurį pasiekėme gražią vidinę laisvę. Dėl to turime tapti indiferentiški visiems sukurtiems dalykams, kiek tai palikta mūsų laisvam sprendimui ir nėra jam draudžiama, kad mes patys netrokštume labiau sveikatos negu lygos, turtų negu neturto, garbės negu šlovės, ilgo gyvenimo negu trumpo ir panašiai ir visų kitų dalykų. Lukas kalba ne apie neturtą, dvasę, bet vien apie buvimą beturčiu. Taip esame kviečiami ir asketiškai bei kukliai gyvensenai. Esame raginami dalytis gyvenimu su labiausiai stokojančiaisiais, gyvenimu, kokį gyveno apaštalai, taip galop supanašėdami su Jėzumi, kuris, būdamas turtingas, tapo vargdieniu. Būti neturtingo širdies – tai šventumas. Palaiminti romieji, nes jie paveldės žemę. Tai galinga ištara šiame pasaulyje, nuo pradžių esančiame priešiškumo vieta, kur kivirčijamasi, visi vienas kito nekenčia, kur nuolatos skirstome kitus pagal jų mintis, įpročius ir net kalbėseną ar rengimosi būdą. Vienu žodžiu, šis pasaulis yra puikybės ir tuštybės karalystė, kurioje kiekvienas manosi turys teisę iškelti save virš kitų. Vis dėlto, nors ir atrodo, jog tai neįmanoma, Jėzus siūlo kitokį stilių – romumą. Tokią elgseną jis praktikavo savo mokinių atžvilgių, ją regime jam įžengiant į Jeruzalę. Jis romus, jis joja ant asilės, lydimas asilaičio. Jis sakė, mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankio širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Jei gyvename nuolatos nerimdami, būdami kitų atžvilgių arogantiški, galop nuvargstame ir išsenkame. Tačiau į jų ribotumus bei trūkumus žvelgdami švelniai ir romiai, nesijausdami pranašesni, galime ištiesti jiems ranką ir neišvaistyti jėgų nenaudingoms aimanoms. Pasak šventosios Teresės Lizietės, tobula artimo meilė, tai pakanta kitų žmonių trūkumams, mokėjimas nesistebėti jų silpnybėmis. Pauliaus akimis, romumas yra šventosios dvasios vaisius. Susirūpinus dėl brolio netikusio elgesio, reikia jį pamokyti, bet romiai, ir prisiminti, bet žiūrėk, kad ir pats neįpultum į pagundą. Savo tikėjimą bei įsitikinimus irgi būtina ginti švelniai, net priešai traktuotini taikiai. Bažnyčioje dažnai klydome, nes neatsiliepdavome į tokį Dievo žodžio reikalavimą. Romumas yra kita ištara žyminti vidinį neturtą to, kuris pasitiki vien Dievu. Biblijoje ištiestas pats žodis anavim vartojamas ir vargdieniams, ir romiesiems įvardyti. Kas nors galbūt paprieštaraus, jei būsiu per romus, kiti pamanys, kad esu mulkis, kvailas ir silpnas. Galbūt taip ir bus, bet leiskime jiems galvoti, ką jie nori. Geriau visada būti romiam, tada įgyvendinsime savo didžiausius lūkesčius. Romieji paveldė žemę, tai yra pamatys savo gyvenime išsipildant Dievo pažadus. Mat romieji bet kuriomis aplinkybėmis vilėsi viešpačių, o tie, kurie viltį deda į viešpatį, paveldė žemę ir mėgausis visapusišką taiką. Sykiu jais pasitikė ir viešpats. Aš rūpinosi žmogumi suvargusiu ir sielvartaujančiu tuo, kuris dreba nuo mano žodžių. Reaguoti nuolankiai ir romiai – tai šventumas. Palaiminti liūdintis, nes jie bus paguosti. Pasaulis mums siūlo priešingą – pasilinksminimą, malonumą, pramogą, atsipalaidavimą ir sako, jog būtent tai padaro gyvenimą gerą. Kai šeimoje ar aplinkoje ištinka liga ar sielvartas, į pasaulį orientuotas žmogus tai ignoruoja, nusuka akis. Pasaulis nenori liūdėti. Jis linkęs skausmingas situacijas ignoruoti, pridengti, paslėpti. Dedama daug pastangų norint išvengti kančios situacijų ir tikint, jog tikrovę, kurioje niekada nestinga kryžiaus, galima užmaskuoti. Žmogus regintis dalykus tokius, kokie jie yra, leidžiantis save perskrosti skausmui bei verkiantis širdyje, geba pasiekti gyvenimo gelmę ir būti tikrai laimingas. Toks žmogus paguodžiamas bet paguodžiamas Jėzaus, o ne pasaulio paguoda. Tada jis gali išdrįsti dalytis kitų kančia ir nustoja bėgti nuo skausmingų situacijų. Šitaip jis atranda, jo gyvenimas prasmingas tada, kai padedama kenčiančiajam, kai suprantamas kitos sielvartas, kitiems palengvinama. Toks žmogus jaučia, kad kitas yra jo kūno kūnas, nebijo prisiartinti prie kito ir net palytėti jo žaizdų, atjaučia taip, kad išnyksta bet koks atstumas. Šitaip galima atsiliepti į Šventojo Pauliaus paraginimą – verkite su verkiančiaisiais. Mokėti verkti su kitais – štai šventumas. Palaiminti alkstantis ir trokštantis teisumo, nes jie bus pasotinti. Alkis ir troškulys yra labai intensyvios patirtis, nes atitinka pirminius poreikius ir susijusios su išgyvenimo instinktu. Kai kurie žmonės lygiai taip pat intensyviai trokšta teisingumo ir labai karštai jo ieško. Jėzus sako, kad jie bus pasotinti, nes teisingumas anksčiau ar vėliau ateis. Mes galime prisidėti prie to, kad tai vyktų, net jei ne visada regime savo pastangų vaisius. Tačiau teisingumas siūlomas Jėzaus nėra toks, kokio ieško pasaulis. Dažnai suterštas niekingų interesų vienaip ar kitaip manipuliuojamas. Tikrovė liudija, kaip lengva įsitraukti į korupciją, į kasdienę, duodu, kad duotum politiką, kur viskas tampa verslu. Ir kiek daug žmonių kenčia dėl neteisingumo, kiek daug bejėgiškai stebi, kaip kiti dalyjasi gyvenimo pyragą. Kai kurie atsisako kovoti dėl tikro teisingumo ir renkasi nugalėtojų pusę. Tai neturi nieko bendra su Jėzaus giriamu teisingumo alkiu bei troškuliu. Tikras teisingumas kiekvieno gyvenime virsta tikrove tada, kai priimami teisingi sprendimai ir reiškiasi teisingumo vargšams bei silpniesiems siekimu. Žodis teisingumas tikrai gali būti ištikimybės Dievo valiai visų savo gyvenimo sinonimas, tačiau suteikiant jam pernelyg plačią reikšmę užmirštama, jog teisingumas pirmiausia reiškiasi teisingumu bejėgiams. Atsidėkite teisingumui, padėkite engiamajam, užstokite našlaitį, ginkite našlės bylą. Atsidėti teisingumui, to alkstant bei trokštant, štai šventumas. Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo. Gailestingumas turi du aspektus – duoti, padėti, tarnauti kitiems ir atleisti suprasti. Matas šitai sutraukė į aukso taisyklę. Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės ir jūs patys jiems darykite. Katekizme mums primenama, kad šis įstatymas tinka visais atvejais, ypač tada, kai žmogus kartais patenka į tokią padėtį, kurioje jo moralinis sprendimas esti nepatikimas. Duoti ir atleisti reiškia mėginti atspindėti savo gyvenime mažą dalelę apšiai duodančio bei atleidžiančio Dievo tobulumo. Todėl Luko evangelijoje nerandame žodžių «būkite tokie tobuli», bet «būkite gailestingi», kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami, nesmerkite ir nebūsite pasmerkti, atleiskite ir jums bus atleista, duokite ir jums bus duota. Po to Lukas priduria dar kai ką, ko neturėtume išleisti iš akių. Kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikita. Toks pat saikas, kurį naudojame suprasdami kitus ir jiems atleisdami, bus taikomas ir atleidžiant mums patiems. Toks pat saikas, kokiu atseikime kitiems, bus taikomas atlyginant mums danguje. Todėl to niekada neturėtume užmiršti. Jėzus nesako, palaiminti planuojantis atkeršyti, bet palaimintais vadina tuos, kurie atleidžia ir tai daro iki 77 kartų. Pravartu atminti, kad mes visi esame gavę atleidimą. Jei nuoširdžiai artinsimės prie viešpatės ir atidžiai įsiklausysime, galbūt kai kada išgirsime priekaištą. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs? Žvelgti ir elgtis kupinam gailestingumo – štai šventumas. Palaiminti tyra širdžiai, nes jie regės Dievą. Šis palaiminimas susijęs su tais, kurie turi paprastą, tyrą, nesuteptą širdį, nes mylėti mokanti širdis neįsileidžia į savo gyvenimą nieko, kas meiliai kelia grėsmę, ją silpnina ar stumia į pavojų. Biblijoje širdis yra mūsų tikrieji ketinimai, tai, ko iš tiesų ieškome ir trokštame nesitenkindami tuo, ką matome iš išorės. Žmogus mato, kas akimis matoma, o Viešpats žiūri į širdį. Jis stengiasi prašnekinti širdį ir trokšta ten įrašyti savo įstatymą. Galiausiai nori dovanoti naują širdį. Atsidėjęs saugok savo širdį, visa, kas sutepta melagingumo, Viešpaties akise neturi tikros vertės. Jis bėgs nuo apgaulės, pasitrauks nuo kvailių svarstymų. Tėvas, regintis slaptoje, atpažįsta, kas nešvaru, tai yra tai, kas nenuoširdu, bet tik lukštas ir regimybė, lygiai kaip ir sūnus žino, kas yra žmogaus viduje. Tiesa, meilės nėra be meilės darbų, tačiau šiuo palaiminimu priminama, kad Viešpats laukia iš širdies kylančio atsidavimo broliui, nes jei išdalyčiau vargšams visą, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Mato Evangelijoje irgi matome, žmogus suteršia tai, kas eina iš širdies, nes iš širdies eina žmogžudystės, vagystės, melagingi liudijimai ir taip toliau. Iš širdies ketinimų kyla troškimai ir giliausi sprendimai, realiai nulemiantis mūsų veiksmus. Kai širdis myli Dievą ir artimą, kai šitai yra jos tikras ketinimas, o ne tušti žodžiai, tada ta širdis yra tyra ir gali regėti Dievą. Šventas Paulius savo himne meilį primena, kad dabar mes regime lyg veidrodyje, mįslingų pavidalų. Tačiau kai tikrai karaliaus meilę gebėsime regėti akis į akį, Jėzus žada, jog tyra širdžiai regės Dievą. Saugoti širdį nuo visko, kas suteršia meilę. Štai šventumas. Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais. Šis palaiminimas mūsų mintis kreipia į vis pasikartojančias karo situacijas. Konflikto ar bent nesusipratimo priežastis dažnai esame mes patys. Pavyzdžiui, išgirstu apie ką nors ir nuėjęs pas jį kitam, jam persakau. Sykiu galbūt savo pasakojimą pagražinu ir jau skleidžiu kitą versiją. Ir man atrodo, kad juo daugiau žalos tai padarysiu, juo didesnį patirsiu pasitenkinimą. Paskalų pasaulis sukurtas žmonių mėgstančių kritikuoti bei griauti, taikos nestatydina. Taikos šaltinis yra taikdariai, būtent jie kuria taiką ir socialinę draugystę. Tiems, kurie stengiasi visur sėti taiką, Jėzus skiria nuostabų pažadą. Jie bus vadinami Dievo vaikais. Mokiniams įžengiant į namus liepia sakyti – ramybė šiems namams. Dievo žodis ragina visus tikinčiuosius siekti taikos drauge su kitais, nes teisumo vaisius sėjamas taikoje tiems, kurie neša taiką. Ir jei kartais mūsų bendruomenėje abejojama, ką reikėtų daryti, laikykimės to, kas pasitarnauja santaikai, nes vienybė yra pranašesnė už konfliktą. Statydinti šią evangelinę taiką, neatstumiančią nei vieno, bet apriepiančią ir kažkiek keistokų žmonės, sunkius ir sudėtingus žmonės, tuos, kurie reikalauja dėmesio, yra kitoniški, tuos, kurie smarkiai aplamdyti gyvenimo ir apskritai suinteresuoti kitkuo, nėra lengva. Tai sunkus darbas, reikalaujantis proto bei širdies didelio atvirumo, nes čia kalbama ne apie popierinį susitarimą, ar vieną dienę taiką dėl laimingos mažumos ir ne apie saujelės, planą saujeliai. Lygiai taip pat konfliktų nevalia ignoruoti ar dangstyti, bet būtina pasiryžti konfliktą pakelti, išspręsti ir paversti naujo proceso jungiamąją grandimi. Kalbama apie buvimą taikos architektais, nes taikos statydinimas yra menas, kuriam reikia skaidraus proto, kūrybiškumo, jautrumo ir sumanumo. Sėti taiką aplink save, štai šventumas. Prašykime Viešpatį malonės, dvasiai pakvietus, nesviruojant žengti žingsnį pirmin. Prašykime apaštališkos drąsos dalytis Evangeliją su kitais ir savo gyvenimo nepaversti suvenyrų muziejumi. Bet kuriomis aplinkybėmis leiskime šventai dvasiai paakinti mus žvelgti į istoriją prisikėlusio Jėzaus šviesoje. Tada bažnyčia, užuot stovėjusi pavargusi, žengs pirmin atsiliepdama į viešpatės staigmenas. Bendruomenėje kovoti su savo geismingumu ir piktoje bei pasaulio klastomis ir pagundomis, jei esi atsiskyręs nuo kitų, labai sunku. Vilionėmis bombarduojama taip, kad jei esame pernelyg vieniši, lengvai prarandame realybės jausmą, vidinį aiškumą ir pasiduodame. Šventėjimas yra bendruomeninis kelias visada po du. Tai liudija kelios šventos bendruomenės. Įvairiomis progomis bažnyčia kanonizavo ištisas bendruomenės, didvyriškai gyvenusias Evangeliją ar Dievui paukojusias visų savo narių gyvybės. Prisiminkime pavyzdžiui 7 šventuosius Marijos tarnų ordino steigėjus. Marijos apsilankimo pas Elzbietą, 1 vienuolyno Madride, 7 palaimintasias seseris, Japonijos kankinius šventai Paulių Mikį ir jo bendražygius, Korėjos kankinius šventai Andriejų Kim Tegoną ir jo bendražygius, Pietų Amerikos kankinius šventuosius Roką Gonsalesą, Alfonsą Rodrigesą ir jų bendražygius. Atminkime ir Nesaną, Tibirino Alžyras, vienuolių trapistų, iš vien apsisprendusių kankinystėj liudijimą. Lygiai taip pat esama daug šventų sutuoktinių porų, kai kiekvienas iš sutuoktinių buvo kitos sutuoktinio šventėjimo įrankis. Gyventi ir darbuotis drauge su kitais neabejotinai yra dvasinio augimo kelias. Šventasis Kryžiaus Jonas vienam savo mokiniui pasakė: gyveni drauge su kitais, įdant būtum visų tašomas ir lavinamas. Bendruomenė pašaukta kurti dieviškąją erdvę, kurioje būtų galima patirti prisikėlusio viešpatės mistinę artumą. Dalijamasi Dievo žodžiu ir bendras Eucharistijos šventimas daromus broliškesnius ir paverčiamus šventa bei misionieriška bendruomenė. Šitai taip pat duoda pradžią bendruomenėje išgyvenamiems autentiškiems mistiniams potyriams, kaip Šventojo Benedikto ir Šventosios Scholastikos atveju, ar iškiliam dvasiniam susitikimui draugiai išgyventam Šventojo Augustino ir jo motinos Šventosios Monikos. Artinantis dienai, kai ji turėjo išeiti iš šio gyvenimo, tu žinojai, kuri tai diena, o mes nežinojome. Atsitiko tavo rūpeščių pagal slėpiningą tavo planą taip, kad aš ir jį pasilikome vieni palinkę prie kažkokio lango, pro kurį buvo matyti namo, kuriame gyvenome, vidury esantis sodas. Mes siekiame godžiai širdies burna tavo šaltinio, gyvybės šaltinio, kuris yra tavyje. Ir kol mes kalbamės ir godžiai siekiame jos išminties, prisiliečiame prie jos šiek tiek visų širdies tvinktelėjimų, taip, kad amžinasis gyvenimas būtų toks, kokia buvo toji suvokimo akimirka, kurios mes ilgėjomės. Tačiau tokios patirtys nėra nei labai dažnos, nei svarbiausias dalykas. Bendruomeninis gyvenimas šeimoje, parapijoje, vienuolinėje bendruomenėje ar kur nors kitur susideda iš daugybės mažų kasdienių smulkmenų. Šitaip buvo šventojoje bendruomenėje, kurią sudarė Jėzus, Marija ir Juozapas ir kuri paradigmiškai atspindėjo trejybės bendrystės grožį. Šitaip vėliau vyko ir Jėzaus bendruomeninėme gyvenime, kuriuo jis dalijosi su savo mokiniais ir paprastais tautos žmonėmis. Atminkime, kaip Jėzus kvietė mokinius atkreipti dėmesį į detales. Į mažą smulkmeną, kad per šventę baigėsi vynas. Į mažą smulkmeną, kad trūksta avies. Į mažą smulkmeną, kad našlė paukojo 2 skatikus. Į mažą smulkmeną, jog reikia turėti aliejaus atsargos lempai, jei jaunikis vėluotų. Į mažą smulkmeną, kad mokiniai pažiūrėtų, kiek turi duonos. Į mažą smulkmeną, susikūrus laužą kepti žuvį anksti rytą laukiant mokinių. Nedidelės meilės smulkmenas puoselinti bendruomenį, kurios nariai rūpinasi vienas kitu, sukurdami atvirą evangelizacinę aplinką, yra prisikėlusiojo, pašventinančio ją pagal tėvo planą, artumo vieta. Dievui dovanojant savo meilę, kartais per tokias nedidelės smulkmenas mums leidžiama paguodžiamai patirti Dievą. Vieną žiemos vakarą, kai paprastai vykdžiau savo nedidelės pareigas, staiga tolumoje išgirdau nuostabų muzikos instrumento skambesį. Įsivaizdavau skaičiai apšviestą svetainę, žėrinčius paauksinimus, jaunas, elegantiškai apsirengusias merginas, vieną kitai beriančias komplimentus ir aukštuomenės mandagybės. Paskui žvilgsnis nukrypo į vargšę mano prilaikomą ligonį ir nebe tą melodiją girdėjau, o tik skaudžius vaitojimus. Negaliu apsakyti, kas dėjosi mano sieloje, žinau tik tiek, kad Viešpats ją apšvietė tiesos spinduliais, kurie taip nustelbė apgaulingą žemiškųjų pokylių spindesi, jog aš negalėjau patikėti savo laimę. Priešingai, vartotojiškajam individualizmui, galiausiai atskiriančiam mus nuo kitų vaikantis gerovės, savo šventėjimo kelyje negalime liautis tapatinėsi su Jėzaus troškimu. Tegu visi bus viena, kaip tu, tėve, manyje ir aš tavyje.
Girdėjote ištraukas iš popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo Gaudete et exultate apie pašaukimą į šventumą šiuolaikiniame pasaulyje. Skaitė Jonas Lamauskas.